Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bata taba mama bande kubi, pai biso bisu bino liba kwa kolanda biso, toto mbeli bino. Bola ndi bola mbo basangwa biso, ota lingala, buku sebo yango, mo sala misa tomo. Bakandida ba ike bakendeki na ndako ya mosala ya seni, pona kopesa bakombo na bango, na ntina kopona maboba konzwe ya ikolo, katina bango, Pasteur Ngalasi. Bato kama moko na tukumi bale basili kokufa na bokono bwa kintuntu na etuka kwilu, uta ebandele ya mobu tozali kino na sanza asambo ya mobu mwe tozali. Moyangele tuka Sud Kivu, ala kiko tinda mapinga ma ekolo na bitando epai wapi mapinga mazalite asengi na baimboka bapesa mabo. Iyo, kandidature ya Moïse Katumbi epesa maki yambo ya zanga mwa mosala misato na BRT ya seni na batinda mibaye. Kolandana na maître Hervé Diakese molobeli wa Ensemble pour la République alobaki ete kandidature na bango epesa mi na ntango ya pasi ya liwa ya député Chérubin Okende mobumano mosala maki na goma mpe bokangami bwa ba mbanda ya politique na bapanzi sango. Motindami wa Moïse Katumbi apesi kombo ya Moïse Katumbi kolandana na bosenga bwa bayimboka ebakisaki koloba Vedia kese oboso baba panzi sango tokundola ete kandidature ya Moïse Katumbi epesa maki lobilo lekite nzambi ya kozanga yoko mokanda esenga kiseni lokola extrait ya casier judiciaire na certificat ya nationalité. Se onte ya sango e ya kopesa ba kandidature ongambo na ye Justin Mundekereza Mokambi wa Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC na bokuse apesa kimpe kandidature na ye mpona kopona mamo konzo ekolo na mapona mima kosala manasuka mobuto za limpe na seni bayambaki yango. Kolandana na Augustin Bisimwa kalaka wali sangali ye alobaki ete ngonga eko kimpo ya kobongola ekambeli ya baye bako iba misolo mia baye mboka mpe asengi na baye ekolo baka mata lobi lwa bango lwa lobi na maboko. Lolenge mokompe Martin Fayulu apesi kandidature na ye Mokambi wa SID alobaki ete asombiti nyaki makanisi na Mokambi wa seni omatali polele na maponomi. Seli kamboli tali kotika bakombo pona maponomi ongambo na ye Pasteur Abraham Ngalasi Mokambi wa eyamba ya Nzambe la louange na République démocratique du Congo apesa kipe kombo na ye mwa mosala misa tomoye mpona kopona mwa mokonzo ekolo na suka mobuto zali alobi ete azali na eloko ya kolobate na ntina maponomi mpo atindami na Nzambe pona ye sika ngonga ya Nzambe ekoki talantina aye ikopesa kombo mpo aponama na koyanolaka na mbiangama ya Nzambe elobaki ye na tango abimaki na kati ya BRTC. Naibisa kibino na nkote la, bokono bwa kintuntu bozali kokoba kongala na etuka kwilu uta ebandele ya mobuto zali, kino na sanza ya sambo, bokono bosili koboma, bato kole kakama moko na tuku mibale kati na bango, tuku libwa likolo ya mokama, bazali bana bake, bazali na mibu na se ya mitano, etuka etangi pene, koto motoba na kama mitano, ya bakoni ya kintuntu na eleko eye. Nini yako simba, Dr. Steve Matoma, alendisi ba imboka mpo ete bako kako pesa bana mangwele ya kintuntu mingi peza pe ba infirmier, ba ye bazali na kobo ya mosala to na greve, bazonge la mpo ete bako kako pesa lobiko na bana. Steve Matoma, alimboli maso o elobeli ya Irene Mboma.
Nous comptons Simo.
Bozali kotanga bakoni koto motoba na kama mitano na minei, ba ye bazali kobela bokono ya kintuntu, wapi nkoto minei na kama mitano na ntuku mitano na yoko, bazali bana bakokisi na inu mibu mitano te. Bato nkama yoko na ntuku mibale na mibale basili kowa, okati ya bango bana bake bazali nkama yoko na mwambe. Bomoni ete 90% ya baye basili kowa, bazali nde bana bake. Batalo ya mizali ya banda sanza ya yambokino sanza ya sambo ya mobu moye, kasi batalo ya sanza ya mwambe pe ya libwa tozali na yangote, zambi balu filime basila kokenda na greve. Tolinga kikokoma na bakoni ya kintuntu kole kankoto zomi na ituka ya kwilu. Kampani ya mangwele tolinga kikosala na sanza loleki, mwosuna makitepo na greve ya balu filime. Na kanisa ete lolenge leo kona bituka bisusu wapi basendikaliste basili konjima kopeza bana mangwele, pamba te ezali debana ya ekolo na biso, kaka lolenge wanape bayi sendikaliste na biso awa, bakonjima peko ya naino pona kopeza mangwele na bana, sima bakozonga o bandako pona kokoba na greve na bango.
Rentre à la maison pour observer la greve.
Sangwe suwa kopesa binu awa na mboka mokonzi Kinshasa, kati ya masolo mazali koloba mamingi na mboka mokozi eye ezali mpe eye ya mununge makasi uto poso moko yambo mvula eko kakobeta bafandi na engumba mokozi Kinshasa bazali kobika yango lolenge nini elembo motuna bongo metelsat elobi nini elembo muswa motuna eyano
moto nyoso ezali kolobela molunge moye mama mari oyo afandi kuna ongomba ya mitende alobi te butu mobimba bayoki molunge mpe bakoki kolala te moniki kuna okomini ya bumbu alobi wana bango bazangi moto mwalotiliki balalaki se manilisa mandako polele mpo ya mama gaele kuna obandal bana basungamaki kolala se na mwa malili maye karo ya ndako epesaki bango kasi bana bamelaki mai mingi kutu basilisi bidon yoko ya 25 litre na bomonaka masomana Augustin Tagisabo mokambi wa division ya centre meteorologique national au Metelsat ye alimbolite molunge mwana mosengeli mosalema solo pamba te yango ezali komisangisa mpo ya kolengele eleko ya mbula eye elingi koya atako bongo yoko mbula ekobetaka moko moko epai ya ye monganga akele moyangeli wa hôpital pédiatrique ya kalembelembe olingwala ye apesi toli te esengeli kozongisa mai na nzoto na bomelaka mai mpe koliaka mbuma ezali na mai mingi esengeli mpe komisukula soki te kozindisa elamba na mai mpe komipolisa nzoto ye apesi mpe toli ya kolata bilamba bya moyindo te biyebi kokanga nzoto te bisalemi na coton mpe lisusu kotelema mingi te na se ya moi ezala bakolo mpe bana bake bosimba te mikolomi ye molunge mozali kati ya degre 24 kino 33 boye elobi bai metelsat zoka nde bato basusu balobi te molunge mona mongali kati ya degre 33 kino 33
Sud Kivu sango ezali koyebisa bokomi uta mokolo ma mosala mibale ya poso tozali na mikenge na secteur ya Itombwe territoire ya Mwenga bakimi bitumba bauti na Minembwe na O Plateau territoire ya Fizi bato wana bazali kokima bondongwani bokoti mikolomiye na etando wana uto suka poso eleki kacha mapinga ma 12e brigade ya FRDC na ba twingwaneo ngumino bakisampe baye bakopesa kabango maboko Tokitana etuka lo mami epai wapi ba imimbongo na lubao bazali koiba ba marchandise na bango mpe ba tukutuku na bato ba eba kukanga kabanzela. Ba imimbongo ba beleli ete bakati nzela wana bazali mingi na bolai bwa nzela ya lubao kongolo na territoire ya etuka Tanganyika. Ndakisa mokolo mwa mosala moko bato mabe wana. Babotolaki batukutuku mpe ba marchandise ekoki pene na milio mibale ya ba franc congolais eye akendeki kosomba na Kongolo. Bakonzi yu territoire balobi basiliko kamata mikano misengeli mpo na bokengi bwa bayimbo kampe mimbongo miabango na nzela wana. Norkivu moyangele tuka alaki kotinda mapinga na bitando biike epai wapi mapinga ma ekolo mazalite ekukamba maka na batomboki. Mingi penza na bitando bizwami na nor ya Ruchuru groupement Mbinza pe na Busanza. Alobaki yango mwa mosala misa tomoye na bayimbo kabaye mpe bilenge bazwami na etuka. Kulandana na moko wa bilenge masanga wana masimba bandoki mazali kokamba bitando biike mpe bazali konyokola bayimbo kana kotela kabango bipekiselo. Toba barrière mpe bazali kofutisa bango misolo elobaki. Ki Laurent Mugiraneza momonisi walisanga lya bayi kabila yakuna Sena etando ya Nord Kivu mambi mazali malamute na mokolo mwa mosala misato na nzela ya Kilorirwe Kichanga territoire ya Masisi bitumba bindongwana ki mokolo mobimba kati ya masanga maba autodefense babundi batomboki ba M23 na baeba ekolo na bamboka Katebero Katovu Kilolirwe Turo mpe Burungu pona kosikisa na Sud Kivu kimia ezongi na cheferi ya Wakabangu premier sima ya bondongwani bosala maki mokolo mwa mosala moko mpe ya mibale kati ya ba FRDC na yoko lisangali ya ba mai mai batomboki wana batindika kibango na ba FRDC mapinga masengi na ba imboka bakima kibamboka na bango bako kakozonga awa suka basango tubongisa kipona kopesa bino matondo mingi na boke bibwa bino